إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين amatenda marungi era majjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebyengera ebiyitirivu byatuwadde mu bulamu bwaffe nga n'ekyengera ekisinga ebyengera byonna kyekyengera ky'eddiini ey'obusiraamu era kyekyengera ekisinga okukakata kw'oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa okusiriikirira n'okutegeera okulungi okubeera nga kyasinga okukuuma n'okubeera ng'akitiira okubeera nga kyawukana naye olw'ensonga obulamu bwe tugenda okuyingiramu buwanvu bwa lubeerera ate tewali ssanyu mu bulamu obwo okugyako nga omuntu yava ku nsi kuno nga yeetisse obusiraamu obutuufu obukkirizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala حبيبتي وبكر إذا حياكم الله وحفظكم الله وجعل الجنة مثوانا جميعا تجينا كسما ومسما وبقوا تجناك حج يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم أي تبوا حجة الوداع قبل تواجه سبزة وماك وغيسة يتبين عندك تواصل بدك تجلس مع روين سونجز إنجاورو ku mulundi guno tugezezaako okubeera nga tufunza ku budde okubeera nga tusoma omusomo guno nsaba Allah atukwatizeeko tubeere nga tumaliriza omusomo guno mu budde obutuufu biiznillahi tabaraka wa ta'ala omusomo guno gugenda kusigala wansi w'omusomo omutongole ogumanyiddwa emmeeza ya fiqhi wabula nga tubuuse okuva mukitabu tahara nitubuuka ebitabaawo ebiwerako kitabu tahara kitabu sala kitabu ljanaiz kitab madha azaka kitabu asiyam oba saum ebitabo ebyo byonna tubibuuse ne tugenda ku mpagi ey'okutaano olw'ensonga nti ye sizoni gye tugenda okuyingiramu tugenda kuyingira mu sizoni ya hajji kakati bwe tubeera nga tuyambisiza kakisa kano ne tubeera nga ekifo kino tukisoma mu kitabo kyaffe ekya Manhaji Salikin mu ngeri y'emu biiznillahi tabaraka wa ta'ala bwe tulituukawo kitabu lhajji bwe tuligituukako biiznillah tulibeera twagimaliriza dda tulibeera twagimaliriza dda nga esobodde okubeera nga egasa beegasa mu kaseera kano biiznillahi tabaraka wa ta'ala ndine baganda bange bamashaikhi hafidhahumullahu tabaraka wa ta'ala bimmanyi obulungi wadde nga olwaleero twegattiddwako omugenyi ow'ekitiibwa ennyo nga ye muganda waffe Sheikh Abdul Aziz Kalungi hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala tuli naye wano era ndowooza yekka yagenda okutuwa salaamu naam Sheikh
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam Sheikh Hassan
bismillah ar-rahman ar-rahim qala kitab al-hajj qala al-asru fihi qawluhu ta'ala wa lillahi 'ala an-nasi hajju al-bayti man istata'a ilayhi sabila wal istita'atu a'zam shurutihi wa hiya milku az-zad war-rahila بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
حسبك، جزاك الله خيرا. نعم، أغامجو مهندس وفي حفظه الله رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة غي إمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يمواندس وفويش تبوشينو جيتو سوما قلت شيء تبوشيا شيء نصيف منهج السالكين أقام الكتاب الحج كتاب الحج توايو قلي ما بيقى نقطان كتاب الطهارة نتوقع من كتاب تتجيز مكتوب ebi wandikiddwa yensonga lwaki kikyamu ekyo twamanyira okubeera nti nno ekitabo ekiwandiikibwamu kiyitibwa kitaabu eyo nsobi ekitabo ekiwandiikibwamu ekiyitibwa exercise book ekyo ekyereere ekirimu lines kyetuwandiikamu tekiyitibwa kitaabu wabula kiyitibwa daftar kiyitibwa daftar kitab mubeeramu ebiwandiikiddwamu kati ebitabo byonna ebiwandiikiddwamu abiwandiikiddwamu luzungu oba luganda oba luwarabu oba irimu oba ki ekyo kibeera kitaabu kubanga kitaabu maktubu nga bwe twakiraba ne tulaba wazini yaakyo nga tutandika kitaabu tahara nabwekityo agambye nti kitaabu alhajji bino biwandiikiddwa ku hajji okkirizibwa okugiyita hajji hau n'ogitekako fatiha ate era mu ngeri y'emu okkirizibwa hau eyo okugiteekako kasira ng'ekiri afsah ekisinga okubeera ekiwarabu ennyo kwe kugiteekako kasira nga bwe yagamba allah subhanahu wataala nti walillahi ala nnaasi hijju hau egiteekako ki kasira walillahi ala nnaasi hijju lbait manistataa ilaihi sabila naye nga byombiruli enjogere zombiruli mparabu kirizibwa okugamba nti hajji kirizibwa okugamba nti hijji nam kitaabu lhajji tayib agambye rahimahu llah ti wal aslu fihi qawluhu taala ekikolo ku mpaje eno eya hijja kyekigambo kyoweekitibwa allahu subhanahu wataala kigambo ki walillahi ala nnaas hijju lbaiti man istataa ilaihi sabiila oweekitibwa allahu subhanahu wataala mwebyo ebibye byabanja abantu mwebyo byastahaqa lillahi eno ya laamu ya istihqaq mwebyo allah ebibye byagwanidde okubeera ngaakolebwa ngaakolerwa mu ngeri ey'obwetteeka bali mu ngeri ey'obwempaji kubanga nga bwe tugenda okukiraba hajji mpaji mu mpaji ettaano ezikola eddiini eyaki ey'obusiraamu walillahi ala nnaasi mu ebyo ebikakata ku bantu kubanga eno ala y'emu ku njogera mu buwarabu eza alwujubu singa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama afulumya etteeka n'alireetaku ala ekikolo kulyo nga tewali saarifu erikyusa kubeera nga tumanya nti kitukakatako kati allah yagamba nti walillahi mu ebyo ebibye byatubanja ala nnaasi abibanja abantu wano waliwo faida nkulu yeriwa tugenda kutegeera nti nga aya gyewunzikira nti si buli musiraamu nti ajja kukola hijja obutafaanaganako essala naye emirimu gy'obusiraamu gyonna gye muwulira egy'etteeka gy'olinako obusobozi ne gy'otalinaako busobozi gy'ovunaanibwa nga ogikoze ne gy'otavunaanibwa nga togikoze omusilamu akakatibwako wujuban okujiwulira ku mutima nti gimukakatako era ng'ekimuganye okugiteeka mu nkola kubeera nti nno tasobodde kugiteeka mu nkola tewali busobozi okugiteeka muki mu nkola famathalan omusilamu okubeera ku busiraamu obujjuvu alina okubeera ng'amanyi nti nno zaka mpagi mu mpagi z'eddiini yaki y'obusiraamu era ng'awulira nti ekimuganye okubeera ng'awa zaka kubeera nga talina nisaabu talina ki talina nisaabu emukakasaako kubeera nga awa zaka wakadhalika alhajji muntu alina okubeera n'ehijja ku mutima kino nno kikuyambako kubanga abantu bangi obutateeka mpagi zino ku mitima batuuka ne bayingira ne mwabo abakkatibwako ne naasigala nga tateekangayo birowoozo nti nno ali mwabo abakkatiddwa kubeera ng'akola ekintu ekyo ne bwobeera nakyo ne wobeera mwavu lunkupo munkuseera talina kantu konna naye ng'okiwulira nti nno zaka enkakatako buli woofunamu kukasente embeera ntandika okubanga erongooka obwongo obuddusa mangu kuki ku mpagi ya zaka kitegereka wakadhalik buli wobeera nga buli saawa hijja ekuli ku mutwe buli woofuna kukasente otandika kubalabalamu nyingidde mwabo abasobola okubeera nga bakola hijja bwewebalabalamu nga tonnatuuka obusiraamu tebukuvunaana naye ngaekyo genda kifuna ddi olina okubeera nga okirina ebbanga lyonna mu bulamu obwo nti eno mpagi mu mpagi z'eddiini ey'obusiraamu walillahi ala nnaasi hijju lbeit man istataa ilaihi sabiila ekyo nno eyo nno kaidi esembayo man istataa ilaihi sabiila kusaasira kuviri allah subhanahu wataala wa illa yali waddembe otukakasaako okukola hijja mu buli mbeera yonna era twalitambuza ebigere abatalina busobozi bwa motoka abatalina busobozi bwa gaali twalitambuza ebigere nituva yonna gye tuvudde ne tugenda e makka nitusala amagezi gonna tusobole okuwona omuliro oba nedda twalikikoze naye allah subhanahu wataala birahmatihi wabifadulihi wabijuudihi wa ihsanihi ala ibadihi yateekawo kaidi eyo nagambi man istataa ilaihi sabiila hijja ekakata kwabo abalina obusobozi okubeera nga bagenda nebabeera nga bagikola agambye rahimahullah ti wal istitaatu ne istitaa obusobozi bwano azamu shurutihi obukwakkulizo obusinga ddala okubeera obw'amaanyi kwegamba kubanga allah tugambye man istataa eriyo alina obusobozi kati ani alina obusobozi tutegeera tutya nti omuntu alina obusobozi wahiya obukwakuliza obwo milku zaad kwe kubeera ng'omuntu alina entanda gy'asobola okubeera ng'akozesa okuva lwasimbula okuva ewuwe n'agenda n'atuuka e makka n'akola manasiki za hajji ennaku z'alina okumalayo wakadhalika alqudura ala rujuu n'okubeera ng'alina obusobozi okubeera ng'akoma oluddawa ewaka ekyebayita milku zaad alina entanda esobola omumuyisa mu mbeera efaanako bwetyo warrahila n'ekyebagalwa kyalina okutambulirako okubeera nga agenda n'atuukayo n'amala n'akomawo kino nno kiriko taliik ntono nti baulama abamu bagamba nti okukwata obukwakulizo buno nibufaanana bwe buti oba nitubuleetera mu suula efaananako bweti wabaawo ensobi gye tusobola ogwamu arrahila eno waliwo abantu rahila kyeki kyekyebagalwa emotoka eŋŋamiya emabega mu mirembe gyabwe yabanga ŋŋamiya yabanga khayl embalaasi nefanako bwebiti bagal naye waliwo abantu nga bo hijja ebakakatako hijja ebakakatako naye ng'ate tebeetaaga rahila bebaliwa bebantu bomu makka bebantu bomu makka songa allahu subhanahu wataala yagamba nti yatuuka rijalan nam yatuuka rijalan rijalan kitegeezaki anaina jawab yatuuka rijalan wa adhin fi nnas bilhajj yatuuka rijalan rijalan kitegeeza ki rijalan enagwe nkakasa wano nga akimanyi. Sheikh Osama atugambye nga batambulira ku bigere, abantu bangi balowooza kitegeeza nti atuuka rijalan, abasajja bagenda kujja. Langirira mu hijja olaba abasajja nga batuuka nedda. Ya atuuka rijalan, rijalan ye jamu ya rajil, rajil yoyo atambuza ebiki? Atambuza ebigere. Nikitegeeza nti wano Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti si buli muntu alina okukola hijja nti alina okubeera nga agendera ku rahila. Nabwe kityo sharuti entuufu yeeriwa kwegamba nti al qudura ala al hajji bilmaal au al badan, bilmaal au al badan, kwakulizoka istitaa keekaliwa kwe kubeera ng'olina obusobozi obuyimirizawo hijja imma ne maali, kati maali eyingizaamu zaadi entanda neyingizaamu ekyebagalwa bw'oba ng'olimu ababyetaaga ebyo, oba albadan omuki omubiri gwo, omubiri gwo kubanga osobola okubeera ng'oli awo kumpi ne Makka teweetaaga ntanda, kola bulungi nyuma nansikizo n'omala n'ogenda n'olya nam buli kimu nga kiri awo kumpi. Nam agambye ba'da darurati al insan wa hawaijihi al asliya, kwe kubeera ng'olina biri byakonyeeko wali nga bwe tubinyonnyodde obulungi. Agambye ba'da daruratil insan, oluvannyuma lw'ebyo omuntu byeyeetaaga okuba nabyo ebiri darura mu mbeera ye, wa hawaijihi al asliya, omuntu ebiri byeetaaga mu bulamu bwe. Wano waliwo ebintu biringanga bisatu bikulu. Ekisookera ddala kwe kubeera nga omuntu alina nafaka ey'abantu be, abantu be alina obusobozi obubalekera bye bagenda okukozesa mu kiseera nga taliiwo bw'abeera musajja, kitegeerekese. Wakadhalik albahaim, n'ensoloze, ensoloze alina okubeera nga azirekeddewo enteekateeka nga tannatambula. Yagamba alayhi salatu wassalam nti kafa bilmari'i ithman ayubayya man yaqut, kimalira omuntu okuba nga agudde mu zambi okubeera nga alagajjalira ekyo Allah kye yamuteekako obuvunaanyizibwa ng'alina okubeera ng'akituusaako ekyokulya. Nabwe kityo singa oleka awo ensolozo nga tezirina byakulya ne zifuna obuzibu obunaanwa, olina okulekawo enteekateeka yaazo, olina okuleka enteekateeka y'abantu bo wahakaza. Ekyokubiri okubeera nga okola sadaad adduyun, amabanja agakubanjibwa idha hallat, singa ekisira kyago kibeera kituuse olina okubeera nga amabanja ago ogasasula, olina okubeera nga amabanja ago ogasasula. Wabula ebbanja eribeera nga terinnatuuka budde bwalyo awukkirizibwa okukola hijja, bal baula bagamba nti oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala nayongera nakuggulirawo, Allah nakuggulirawo, kubanga bwetugenda okulaba muzimu ku manafi eza hijja kwe kubeera nti wekiba Allah subhanahu wa ta'ala asumbulira omuntu risk kiri kimu ebyo eby'omugaso omuddu byafuna mu hijja. Nabwe kityo kikyamu okubeera nga lwo omuntu akubanja ebbanja nga lituuse n'okola hijja, kujjako ng'okoze al istidhan, oyinza omusaba mukwano gwo mwine enkolagana nnungi n'omusaba kasaako kkiriza naamu, naye singa abeera yeetaaga ensimbi ze tokola hijja okutuusa ng'omaze okubeera nga otereeza maabainaka wabainahu, kitegeerekese. Naam. Kakati njagadde tubeeko fawaidi wano zitunuulira oluvannyuma tugenda kubeera nga tuyingira mu kitabo butereevu, tulabe ebigambo omuwandiisi waffe Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah tabaraka wa ta'ala yategeeza mu hajjatul wadaa gye tugenda okusoma eri mu hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Osama gyatusomedde. Ekisookera ddala tukimanye حفظكم الله أنت حجة ركن من أركان الإسلام منبجي إزوب السلام بتوقع أنت حجة منبجي زيمي لكو أو السلام كتجيزة أنت أم السلام أتيك الدوك بينان غاتينو كتوسو ماكو أتي أظوما ممتما قوي akigulumiza kubanga kituli mu kusomako si ensonga ng'ensonga endala eziri mu ddiini wabula tuli mu kusoma ku nsonga nga mpagi nnamba mu mpagi ezikola eddiini igwa ayina obusobozi obukola hijja era ng'ogenda kukola hijja yatahattamu alaiki okubeera ng'osoma hijja nga tonnagikola Imamu al-Bukhari rahimahullah aina omulyango gwe yabawa bamusahihiye ng'atulaga tuteekeddwa buteekwa okubeera nga tusooka okusoma ensonga gye tugenda okukola nga tetunnagikola wadde okubaako kyonna kye tujogerako ala ilmu qabla alqawl walamal babu ilmu sahihi al-Bukhari na bwe kitunga tonna situka genda makka kola hijja oteke ndokka kasantini nocho ogenda okola yo okirina ko okumanya osobola genda e makka noteka mu ensimbi mpitirivu novaayo nga tofunye empeera mu hijja eyo bal osobola genda e makka novaayo nga ojjudde amazambi wallahi oloseeka omu yanyumiza kwomu kubagagga abasiraamu abali mu Kampala yangamba ntwagenda nitutoke e makka nga fetu mututte bwetwatuuka yo nitumugamba nti haji fulumu jjookole sayi baina safa walmarwa naavuga tewali mwetaavu awo ayinza kubinkolera ebyo tewali mwetaavu awo ganyinza okuwa ensimbi ayinza okubinkolera ebyo kitegeeza nti yagenda okuba bambi e Kampala nga tategeezeddwa nti nno mu mpagi ezikola hijja mulimu assayi baina safa walmarwa bwaba tekyogeza kiburu nga kyogeza jahal na bwe kityo abantu bangi makampuni mangi agatwala abantu e makka bonga hammuhum almal ebirowoozo byabwe byonna biriko tufunye tutya mu hijja eno so si kubeera nti bawulira nti bali mukozesa bantu ddiini ne batwala abantu e makka ne batafaayo kakasa nti bakoze manasiki lhaji nga batekeddwa okubeera nga bazikola nabeeranga bavaayo nga beebagadde amazaabi g'abantu amayitirivu okubeera nti nno boonoonya ensimbi zaabwe hijja tebagituukiriza nga bateekeddwa okubeera nga bagituukiriza nebagala amazambi amayitirivu agoonoona akhira yaabwe olw'okubeera nga babaako kye bafuna mu dduniya eno egenda okuggwaawo essaawa yonna nabwekityo barakallahu fiikum oyo yenna agenda okukola hijja okakatibwako okubeera ng'ogisoma bobanga olina abagenda okutwala takasa nti ddala ddala byebakusomesa byebyo okubirizibwa okubeera nga ibadaati nga zino towulira buwulizi muntu nga atadde akalango ku rediyo ng'alanga nti naye atwala abantu luddawa e makka weekakase abaffe abatutwala bategeera bye bakola baseeka so si nti abasubuzi bana bagatta ssente ne babaako kibagira awo ne bakola ki bafunayo omucuba waabajja n'abakanika kanikamu awo n'abatwala ne mukomawo nga tewali ibaada baseeka tayibu baseeka bamanyiddwamu okubeera abeesigwa mu ddiini yaabwe oba bwebatunuulira beeyolefu obukendeefu mu ddiini bubeeyoleseeko zino nsonga nkulu omusiraamu na Uganda zaatekeddwa okutegeera nga tannakwata mudiri gwa nsimbi guteeka mu nsonga eno si nti agundi mukwano gwange gundi mukwano gwa taata wange gundi nedda takasa baseeka naam baseeka beesigwa mu ddiini yaabo balaba mu ddiini obusiraamu banaafaayo kubeera nga ibaada eyo etuukirira bulungi wahakala nabwe kityo mpagi mu mpagi eziyimirirako eddiini ey'obusiraamu yagamba alaihi salatu wassalaamu bunya lislaamu ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami ssala wa itaa'i zaka والصوم وحج البيت ايشن نو بيشتو بيشجم الترتيب يا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه yakulembeza hijja nesembya yochi ha yakulembeza hijja wal hajj wa sawm ramadan bwechite bwechiri enam wal hajj wa sawm ramadan yakulembeza hijja nesembya yo okusiba yo hadithi il muttafaqun alayhi ila imam al bukhari kuyatambuliza sahihi ya bukhari mubosu mataratibu yechitabu cha bukhari waje kusingana ngatandikana kitabu sala nazao kitabu chi mushakahi nazao kitabu chi azaka nazao kitabu chi alhajj na alio kazao kitabu asawm atiye imam muslim atambula ku hadith ya jibril ya umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yo taratibu yayo bunya al-islam jibril ya buza mbaka alayhi salatu wassalam al-islam na gamat al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqima as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ترتيب يو يسمى يو حجة كتكتاب صحيح مسلم بوبو تامبلا كتاب كتب يزلم ترتيب يازو يتامبلا كترتيب يو يو كبيران تنو أسوسا ترتيب غو بجك نسيك وسان ترتيب جيجي
ينسيينجيكا
ينسيينجيكا ينسيينجيكا يكتاب يو بيتو بيه buyajisenge kam ndi yasembya yo hijja na kulembeza okusiba ko hijja nga yatambulye ko hadith ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu tayib hijja eno baganda banga bebitibwa abasilamu abalina ku busobozi erina emigaso miyitirifu era omuntu abera mulosi nnene bwabera takoza hijja nga ino busobozi wallahi abira murosi eyeddini ata abira murosi mungeri yemu eya
dunia
eya dunia era mawanga agafa ku busilamu olabanga sizoni ya hijja bwetuuka sizoni ya umra bwetuuka abantu bakola umra mu buyitirivu olw'ensonga bakimanyi nti nno mulimu emigaso mingi egyeddini n'emigaso egyaki aje dunia so munafa aganyo kola hijja nga ino busobozi munafa aganyo kola umra nga ino busobozi ye shaytani mugama kumi maliyo okwatoka kadde mukaga ogende obuje mu maliyo nedda tachimanyi ndi no obukadde omukaga singa koze hijja bwali kumi dwanyo ate nebweyongera mbaraka ate olusa Allah namugulya wa makubo gabadde tasobira qala ta'ala wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala liyashhadu manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala ayinu atlaq almanafi' liyashhadu manafi'a natazinyonyola bagende balareni gaso ejigendo okudda jebali balareni gaso ejigendo okudda jebali baula bagamba ati atlaq Allah subhanahu wa ta'ala almanafi' naji tajinyonyola natagamba ati migaso egeddini obeje dunia wabagenda kufuna kino obakiri kibere ekyo nga kizingiramu manafi ezeddini ne manafi ezaki eze edduniya qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam umbaka alayhi salatu wassalam yagama anti man hajja omuntu yenna akola hijja falam yarfuth na takola arrafath rafath wano kitegeeza ebyambyone byonna naddala ebikwatagana ku babu eyajima ebyokwegatta au yafsuk obugwa mazambi agamazambi agakosa hijja yagamba nti raja omuntu oyo addayo ewe boba wavudde wamwe kasangati oba wavudde zirobwe oba mbaseeka nasifu ruddawa embombo oba mbaseehi kalungi entebe nam raja aka yaumi waladathu ummu addayo ewaka nga afaanana nga olunaku maama oli yakola atya maama oli yamuzaala nga bwe yafuluma mu lubuto ngaali saafi minadhunub taina zambi bwato waddayika nenge kivudde kuki kivudde ku hijja kino nno nikibaako khilaafu baina lulama ono waliwo amasala bawula bagainako khilaafu bagainako enjawukana geegaliwa abaffe hijja ejira ko ddala omuntu amazambi gonna al kibar wa sigar amazambi amanene na amazambi amatono nibwabira takakoze ko tauba kitegereka qawlani li ahli alilm bigambo bibiri ibaba ulama aljumhur abashingo bungi mba ulama hadithe ino bajitegera nti amazambi amanene gaino kusigala ku tauba omuntu ateke ndugga kolatya ogene jumhur yimawqufiyaye kubanga yimawqufiyaye jumhur erinti ku mazambi gonna kumazambi gonna mawqifu ya jumhur erinti tewaliyo kijjawo mazambi manene okujja ko tauba tewali kijjawo mazambi manene okujja ko ki okujja ko tauba abalala kaule yokubira kigambe kyokubiri balaba nti nedda hijja ne jihad fi sabilillah eje emirimu ebiri jijirawo ddala amazambi gonna niwatasigalawo zambi kasa Allah abeeranga akkiriza ibada eyo mu muddu we amma obujulizi bwabwe ku hijja ye hadithi eno gyetulabye erikkiriya bulungi raja kayawmin waladathu ummu addaye waka ng'olunaku maama lwe yakola atya lwe yamuzaala kitegerekesa ekyokubiri ku jihadi ومبكى عليه الصلاة والسلام يقى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين شهيد ومن طوابير التدوى مطور الدين أصني يبقى إشيط شنة وكن جاكوتي وكن جاكو إبانج بقى ما تيزو حديثي إبّي لكون سونجيزو إبّي بجولي سوبرا قانتي نو ماذا وبرا قانتي ومن طوابير أباس أبا أفدك مزابي أمانيني نامتونو والله تعالى أعلى وعلم kakati honoro faida faida chi walwa swaje bayita salatu at-tasbih salayo kiba kitegeza bobo tegedde mawkafi ya jumhur kitegeza de salayo indal jumhuri eri jumhurul ulama salasi ya mbusilamu kubange salayo abajimirizawo mwebyo ebijiyogerwako mu bitendo byayo esonyi amazambi amanene nama tu bimujaribu kujisala amazambi amanene nama chi nama tono ogenenyeza togenenyeza ogagenderedde togagenderedde nibirala bingi ebiri ku sala eyo ngisala eyo alqawlu as-sahihu fiha ekigambo ekituufu ku sala eyo nti sala eyo bid'a nzuri mu ddiini terimu mpeera omuntu ngaagisadde يفتوى اللجنة الدائمة يفتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله يفتوى الشيخ بن باز يفتوى ابن تيمية رحمه الله يفتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى ابن الجوزي إمام ويكتب ومكتب ويكتب الموضوعات حديث صلاة التسابيح يجتيكم محديث إنجية إنجويتك كنبك عليه الصلاة والسلام نبويكتو إشتوكرا داتورا بيه ntino omuntu wabiranga akoze hijja akomongo lunako byakola atya byazalibwa ogomugaso gwa dini munene nnyo naga ba alayhi salatu wassalam ta'al umra ila al umra kafaratun lima bainahuma omuntu okuva ku umra mujja abakoze okuva ku umra endala wakati yao Allah musanyu wa mazambi gabe yakoleddewo tewira byanti indal jumhur amazambi chakaba kogerwa kawo amatono sosama nene naga matu wal hajjul maburur ni hijja etuse laisa lahu jaza illa aljanna tiwali mpera yayo okujjako ejjana muttafaqun alayhi an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ejo namigaso jaji migaso jaddini naga balehi salatu wassalam guno mugaso gwenda gwa dunia yagama ntabi'u baina alhajji walumra mugobereza ganye amukuru mukore hijja nga mugobereza ko umra mukora hijja mukora umra buri echo no bochi na kobo sobo chikora buri mwaka kora naga fa innahuma kubanga mazima hijja ni umra yanfiyani alfaqra wadhunub ebintu ebyo ebibiri ebintu ebyo emeka ebibiri bijja obigoba ku muntu owavu wanongamba de Kampala ndi haji nyine duka lyange hijje dako mbasigenda kusajjala
sajjala
eh Ato mbaga nyino musiri gwange nga nkungu debintu byange bingi nga nsobola kubeera nga nsobola kukola hijja. Nasigenda kulipoti nga mwaka guno. Kale wakiri nkole nteekera kukola kutya? Kasita owuliranga nabbi as-sadiqu al-masduq agambye nti ebintu ebyo ebiri hijja ne umra bigoba ku muntu obuki? Obwavu. Wadhunubu n'amaki? N'amazambi. Kama yanfi al-kir khabatha al-hadid. Nga bana baina amanyi hadidi aba welding baina ebyuma ebakozesa ebyo nga bigoba ku kyuma naam obutalavu bwonna nekisigala nga kiri swafi naam kale munnange bw'oba okoze hijja bw'oba okoze umura bino birimu ebyo byogenda okubeera nga oganyulwa nabwe kityo nkukubiriza okubeera nga oteekayo ebirowoozo obeere nga okola hijja insha allahu tabaraka wa taala. Tugenda kutandikira kulaba masaili amalla biidhnillahi tabaraka wa taala wafaqa llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.